AQShda ko'cha poygasi uyushtirayotgan o'zbekistonliklar qo'lga olindi. AQShning Ohio shtatida, Cincinnati shahridagi Paycor stadionida noqonuniy ko'cha poygalariga qarshi o'tkazilgan reyd davomida 6 nafar o'zbekistonlik hibsga olindi. Ular orasida 28 yoshli Timur Nurmatov drag poyga tashkil qilishda ayblanmoqda. Politsiya dronlar yordamida uni kuzatib, xavfli harakatlar natijasida asfaltga izlar qoldirganini aniqladi. Shahar kengashi noqonuniy poygalarga qarshi yangi qat'iy choralarni ko'rishga qaror qildi.